Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Радиомыздың уақыт бедері айдарының кезекті тақырыбы Қазақстандағы көліктердің техникалық бақылау құнының өсуі туралы болмақ. Көлік және коммуникация министрлігі Қазақстанда көліктерді техникалық бақылаудан өткізу 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап 4 есеге қымбаттайтын болады деп болжап отыр. Ал көлік жүргізушілері көлік тексерісіне кететін шығынды қалталары көтере алмайтындығын айтып отыр. Мәжілісте қаралып жатқан жаңа заң жобасы бойынша арнайы жеке техникалық жабдықтау станцияларында көлікті міндетті техникалық бақылаудан өткізу келер жылдың 1 шілдесінен бастап 3-4 мың теңгені құрауы мүмкін дейді көлікті бақылау комитетінің басқарма бастығы Дүйсенбай Думан.
Бәсекелес ордаға енді білесіз ғой, олар жаңағыдай жабдықтар алады, оборудование дейміз, жаңағыдай айтып отырмыз, тексеретін құралдарды да алады. Олардың бәрі жаңағы техникалық байқау құнына кіреді деп мен ойлаймын. Ал жаңағы мәжілісте айтып өткен 3000-4000 теңге жоба ретінде алдын ала айтқанымыз, бірақ одан төмендеу болуы мүмкін, одан асып кетуі де мүддем мәлім. Сіз мысалы өзіңіз айналысатын болсаңыз, Германияға барасыз, оборудованиелардың бәрін алып келесіз қымбат. Сіз енді техникалық тексеруден құнын 1000 теңге қоймайсыз ғой. Сол жаңа алып келген көліктің шығындары бәрі соның ішіне кіреді ғой. А егер арзандау қондырғылар алатын болсаңыздар, тексеретін құралдар алатын болсаңыздар, мысалы ресейлік немесе мынау таяу арадағы біздің мемлекеттерімізден алатын болсаңыз, ол арзандау болады. Оны жаңа бәсекелестік ортақ өз қалай құнын қояды, солай болады деп жобада солай тұр қазір жаңа жобасында.
Көлікті бақылау комитетінің басқарма бастығының айтуынша, техникалық бақылаудың бағасын көтеру жеке техникалық жабдықтау станцияларының жұмыс істеуінің тиімділігін арттырады. Қазақстанда техникалық бақылаудан өту үшін 585 техникалық жабдықтау станциясы қажет. Олардың әрқайсысы күніне кемінде 16 автокөлікке қызмет көрсетіп үлгеру керек.
Қызмет көрсету станциялары мен техникалық байқауды, жаңа тексеруді бір-бірімен сәйкес өткізуді ондай заң жобасында қаралмаған. Қазір енді ол да қаралу үстінде. Біздің ойымызша техникалық қызмет көрсету станциялары мен техникалық тексеру өткізу кері әсерін тигізуі мүмкін жаңа жүргізушілерге. Өйткені себебі мысалы сіз жаңа техникалық қызмет көрсету станциясының бастығысыз, иә, сізге техникалық тексеру өтуге жүргізуші келді, сіз жөндеу жасау үшін сіз әдейі жаңағы білмейтін адамға ақаулықтар тауып бересіз. Мынаны жөнде, осы жерде жөндеп аласың, осы жерде жөндеп алғаннан кейін техникалық тексеруді мен саған өткізіп беремін деп айтады. Сол жерде техникалық тексеруді өткізеді де жөндейді де сізді жібереді. Сол себепті біз жаңа техникалық қызмет көрсету станциялары мен техникалық тексеруді жеке бөлейін деп отырмыз.
Сондай ақ жаңа заң түзетулері бойынша көлік иелеріне техникалық бақылаудан өткендігі туралы халықаралық сертификат алу үшін жарты айлық есептік көрсеткіш көлемінде мемлекеттік баж салығын төлеуі керек. Еркіннің көлік жүргізгеніне 15 жылдан асты, ол уақытылы көлігін техникалық бақылаудан өткізіп тұратындығын айтады. Қазіргі уақытта ол үшін автокөлігін техникалық бақылаудан өткізу аса қымбатқа түсіп жатқан жоқ дейді.
Техникалық байқаудан жылда уақыты келген кезде өткіземіз. Енді ол тек осмотрда ешқандай қиындық жоқ мен үшін. Мен машинамды тазалап, жуып, сүртіп, сол еш қиыншылықсыз барып кассаға төлейтін 200 теңге ма, 250 теңгесін төлеп, несін береді, қағазын соны толтырып, кемшілік жерлері жанбаған лампочка болса, соны барып ауыстырып келеді. Ауыстырып келемін. Болды, машинаң неге дайын деп өтіп кетемін. Бірақ кезекте 1-2 сағат тұру керек болады. Бірақ енді бір күніңіз былай айтқанда кетіп қалуы мүмкін техосмотрға. Бірақ бір күнде бітетініз.
Қазіргі кезде автокөлік шығыны қымбат екендігін айтқан Еркін, 3-4 мың теңге төлеп, жедел техникалық бақылаудан өткізгенше бір күн кезек күтіп ақшамды үнемдегенім артық дейді.
Жоқ, маған тиімді емес. Мен одан да уақытымды кішкене созырып, жарты күнім өтсе де 200 теңгем төлеп, ақырын асықпай, сол маған тиімді. Мен келісемеймін 4-5 мың теңгеге. Себебі көлікті қазір былай айтқанда ұстау, көлікті мініп жүру қазір өте қымбатқа түсіп отыр. Мысалы, страховкасы бар, налогы бар, жылда төленетін, оның сынатын жерлері бар, ақаулары бар, соны оның өзіне күнделікті жанармай құясың, жанармайдың өзі қымбат. Еще енді техосмотр, ол техосмотр деген, мысалы, бір рет қарайды болды, ол саған машинаның еш нәрсесін жасап та бермейді, одан ыстық та суық та болмайды, сенің қалтаңа ешқандай пайдасы жоқ, просто ол сен машинаңды жүре беруге әрі қаратай болады деген рұқсат береді, болды.
Құрметті құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы автокөліктерге техникалық бақылау бағасы турасында болып отыр. Ардақ тағайын, енді шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз. Хабарымыз сәлден кейін жалғасады, бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы автокөліктерге техникалық бақылау бағасы турасында болып отыр. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Тәуелсіз автомобиль одағының төрағасы Эдуард Эдаков жаңа ереже жемқорлыққа жол ашады деп есептейді.
До 4000 планируется снять и более того сделать техосмотр не один раз в год, а дважды в год.
Бағаны 4000 теңгеге дейін көтеру жоспарланып отыр. Сондай-ақ техникалық бақылауды бұрынғыдай бір рет емес, екі рет өткізбекші екен. Мысалы, дамыған мемлекеттердің бірі Америка Құрама Штаттарында техникалық бақылау жылына бір рет қана өткізіледі. Өзінің және өз отбасының қауіпсіздігін ойлайтын кез келген адам автокөлігін апатты жағдайда айдамайды. Сондықтан барлық көлік жүргізушілері машиналарының ақаусыз болғанын қалайды. Екіншіден, бұл жемқорлықтың өсуіне алып келеді. Мен техникалық жабдықтау станцияларының иелерін біздің полиция сақшыларынан адалырақ деп ойламаймын. Біз бәріміз бірдейміз. Егер полиция техникалық бақылаудан өткізу үшін пара алған болса, оның бәрі жеке меншік қолына өткен кезде де солай болады. Біріншіден, енді жылына екі рет тексеруден өткізіп тұрады. Екіншіден, бағасы өсті. Бұл жол полициясының шешетін бірінші орындағы мәселесі емес. Мысалы, Грузияда техникалық бақылау жоқ, машиналар жүріп жатыр. Барлығы жақсы, полицияда мүлде пара алмайды.
Задача, которую необходимо решать дорожной полиции. Допустим, он в Грузии, и там вообще техосмотра нет, ничего, машина ездит прекрасно, и полицейские, и взятков не берут вообще.
Дейді Эдуард Эдаков. Алайда көлік басқару комитетінің басқарма бастығы Дүйсенбай Думан көлікке техникалық бақылау кез келген көлікке өткізілмейтіндігін айтып отыр. Ол жолаушылар тасымалдайтын көлік құралдары, қауіпті жүк тасымалдайтын жеке такси қызметін көрсететін көлік құралдары жылына екі рет техникалық бақылаудан өткізілетіндігін айтты.
Қазір көлік құралы жаңа болатын болса, тіркеуге тұрған бетте техникалық куәлік береді. Куәлік үш жылдың ішінде күшінде. Қазір біз сондай тәжірибені қалдырайын деп отырмыз. Жылына екі рет бұл мына автобустар бар, жолаушылар тасымалдайтын, қауіпті жүктер тасымалдайтын, таксимен айналысатындар солар жылына екі рет. Оның себебі жолаушыларға тек қатысты жаңа қауіпті бар дегендей.
Ал көлік жүргізушісі еркін жеке қауіпсіздігінен гөрі уақытын бағалайтындар да табылады дейді. Ол көлігін техникалық бақылаудан өткізу кезінде парақорлықтың бар екенін растады.
Кейбір адамдар бар, беретін ақшасын бере салады да өтіп кетеді. Бірақ машинаның техникалық жағдайына мән бермейді. Енді көліктің техникалық жағдайы дұрыс болған дұрыс қой негізі. Мысалы, ана кемшіліктер болып, ол кемшіліктеріне мән бермей, ақаулары болса, оны былайға өткізе салып, сосын кейін жолда или тағы да бір жерден келе жатқан кезде немқұрайлы қараған үшін қаншама адамдар жолда өліп жатыр, мысалы, қаншама адамдар мертігіп жатыр. Немқұрайлы қараған сол. Көліктің жаңағы ақауларын емес, жаңағы қағаз үшін, техосмотр алды өтті деген қағаз үшін ақшасын бере салып, тез-тез өткізе салып, соған қарамаған үшін. Кейбір адамдар сөйтеді, енді бәрі бірақ бар, кейбір адамдар бар, жауапкершілікпен қарайды. Қағаз емес, алдына бірінші қауіпсіздікті қояды, өмірін қояды бала-шағасын. Сөйтіп те ететін балалар бар. Техосмотр өткен кезде өте көп жағдайлар болады. Мысалы, машинеден ешқандай кемшілік таппаған кезде, машиненің дөңгелегінен суреті дұрыс емес деген сияқты. Еле мысалы менде ана бір жылы болды, Германиядан келген машина, артында Д деген наклейка тұрады, жаңағы Deutschland Германияның эмблемасы. Сол үшін менен жаңағы білмеймін, ақша сұрағысы келді ма, енді әлде өткізгісі келмеді ма, менен бірдеңе. Сол жаңағы знак үшін, жаңағы жазу үшін Д деп тұрған бір буква үшін артындағы сол үшін өткізбей қойған жағдай болған. Сен Германияда жүрген жоқсың, Қазақстанда жүрсің, қызы болу керек тен орнын. Мен оғанда ерінбей, мен де принципиально әдейі бардым да, сосын магазинге барып 50 теңгеге соны сатып алдым да, жабыстырдым да, қызы дедім, келдім, өт дұрыс па дедім, дұрыс деді. Өте берейін бе, өтті. Ол сөйтіп өткен бір жылым бір оқиға болған, сондай бір қызық оқиға.
Кейбір мемлекеттерде техникалық бақылаудың жоқтығын айтқан Тәуелсіз автомобиль одағының төрағасы Эдуард Эдаков өз көлігін өзі ғана тексеретіндігін, арнайы техникалық бақылау қызметін етіндегі мамандарға сенімсіздік танытатындығын айтты.
Бұл ескі советтік жүйе қалай бар еді, солай келе жатыр. Онда техникалық бақылаудың иісі мұрныңа да бармайды. Онда белгілі мөлшердегі сияқы берсең, көлігіңе көзінің қырында салып қарамауы мүмкін. Мен өз көлігімнің техникалық жағдайын өзім тексерем.
Дейді Эдуард Эдаков. Еркіннің машинаға төлейтін салығымен сақтандыруына орта есеппен 20 мың теңгеден асатын қаржы кетеді деп отыр көлік жүргізушісі.
Енді салық орта есеппен алғанда бір 8 мың теңге шығады жылына. Ал страховкада сондайтын, бірақ былтырдан бері қымбаттады. Қазір жоғасымен бір 14-15 мың теңгеге шығып отыр.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы автокөліктерге техникалық бақылау бағасы турасында болып отыр. Тағайын, енді шағын құлақтандыруға құлақ түріңіз. Хабарымыз сәлден кейін жалғасады, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарларын тыңдап отырсыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы автокөліктерге техникалық бақылау бағасы турасында болып отыр. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Ішкі істер министрлігінің сайтында жазылғандай, Қазақстанда мемлекеттік автокөлікті техникалық тексеруден өткізу тегін, бірақ мұндай тексерістен өткендігі туралы анықтама беру үшін жарты айлық есептік көрсеткіш көлемінде мемлекеттік баж салығы төленеді. Сондай-ақ, әкімшілік құқық бұзу мен қылмыстың алдын алу үшін көлікті техникалық тексерістен өткізген кезде 250 теңге төленеді. Яғни жалпы техникалық бақылаудан өту 1000 теңгеден аспайды. Қазақстанда 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап арнайы техникалық жабдықтау станцияларының көліктерді міндетті техникалық бақылау қызметі көлік және коммуникация министрлігіне өтеді. Ал көлік иелерінің автокөлігін уақытында техникалық тексеруден өткізіп тұрғандығын Ішкі істер министрлігі бақылап отырады. Көлік және коммуникация министрлігінің деректеріне сүйенсек, елде 3 миллионнан аса автокөлік бар. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарларын тыңдадыңыз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы автокөліктерге техникалық бақылау бағасы турасында болып өтті. Дем қойып тыңдағаныңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.